إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيستيال خضو بدور كالصباح نموه ايدا عدى الفرقان الدقاء الحوق له ايال لغوخة دي سلقع اذا مدى اتوبية اي كليه مقرد بار ديره اي قبل كقدو اذا ما كتسن حركة الشباب المجاهدين ايام مركلا ويرري اذا مدى كينيا اي كسوغان دق مدى عيل واق اي قبل كقدو دقاء الحوق انو دحي اسكرت الشباب المجاهدين اي اذا مدى كينيا ايا حليك دعي ديغان كهوزينغو qara xoogan ayaa la beegsaday isbaaro ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho qarax shisheeyaha looga gubay gaari xamuul ah ayaa ka dhacay duuleedka magaalada Marko ee shabeellaha hoose dadku dhaw 4 ruux oo Itoobiyaan ah ayaa miidadkooda laga helay wabi ku yaala wadanka Suudaan faafahin ayaa ka soo baxay weerar sababay in la xiro wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon kulan muhiim ah oo laga soo saaray qodobo ayaa dhaxmaray wilayada Islaamiga ah shabeellaha hoose iyo beesha Tuni sarkaalka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in wax qalad ay ahayd inay isku halayaan shisheeyaha oo sanadkan dabiyaaqadiisa bilaabay inay isaga baxaan dalka Soomaaliya
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
wa malinnimo 24 ka bisha dulhaj sanada 1442 ka hijriga kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran dagaal xoog leh ayaa lagu qaaday fariisin askarta Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Baar dheere ee gobolka Gado ciidamada shababul mujahideen ayaa xalay dagaal culus ku qaaday ciidamada Itoobiya ay ku go'doonsan garoonka diyaaradaha magaalada Baar dheere ee gobolka Gado dagaalkaasi oo ka mid ah dagaalada qaraar ee ka dhaca gudaha degmadaasi ayaa qasaar xoogan lagu gaarsiiyay askarta Itoobiya baruurtooda ayaa laga dhaxmaqlayay xerada waxaana halka ku hoobtay rasaasta ciidanka shababul mujahideen ciidamada xabashida Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya ayaa la kulmay weerar kaga yimaada shababul mujahideen xilli ay la moral dilaacsan yihiin dagaalada ka socda gudaha dalkooda wararkii gada ayaan ku guda jirnaa dhanka kale xalay waxaa la weeraray ciidamada Kenya ee ku sugan ceel waaq oo ka tirsan gobolkaasi dagaalyahanada shababul mujahideen ayay u suurta gashay inay gudaha u galaan ceel waaq kulana dagaalamaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ashisheeya ku soo duulay dalka garneelada garbaha laga tuuro ayaa ku hoobtay xerada waxna la rumaysan yahay in dagaalkaasi u geystay khasaare kala duwan dhinaca kale meelaha xalay howlgallada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah qayb ka mid ah jubada hoose banaadir iyo shabeellaha hoose haddaan ku hormarno magaalada Muqdisho waxaa qarax xalala beegsaday ciidamo ka tirsan askarta dowladda kuwaas oo fariisin ku leh isgooyska X control F gooye ee magaalada Muqdisho lama hayo khasaaraha ka dhashay qaraxaasi dhinaca jubada hoose xalay waxaa mar kale la weeraray saldhigga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingo dhinaca kale faahfaahin ayaa laga helayaa qarax shalay ka dhacay duuleedka magaalada Marko ee shabeellaha hoose qaraxaasi ayaa lala eegtay ciidamada Afrikaanta shisheeyaha waxaana gabi ahaanba qaraxa ku basbeelay gaari xamuul ah kulan laga soo saaray qodobo ayaa dhaxmaray wilayada Islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo beesha Tuni sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Ciise
kulan kan oo ahaa mid wada tashi oo dhaxmaray wilayada shabeellaha hoose iyo beesha Tuni ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah kulanka waxaa ka horeeyay dowlad socotay muddo 3 casho oo waxgaradka beesha ay ku qaateen casharo kala duwan Suldaan Aadan Cismaan oo ah suldaanka beesha Tuni ayaa aqriyay qodobada ka soo baxay kulanka
beeshu waxay qaadatay xoojinta ku dhaqanka shariicada Islaamka labo beeshu waxay cadeynaysaa in ay si buuxda u garab taagan tahay jihadka ka socda bariga Afrika lana shaqeynayso maamulada ka jira wilaayadka Islaamiga ah saddex beeshu waxay si guud u cadeynaysaa inay ka soo horjeedo dhaqdhaqaaq kasta oo lagu burburinayo ku dhaqanka shariicada Islaamka afar waxaa la isla qaatay adkeynta nabadgelyada iyo ka hortaga damacyiga gaalada ee ah arqaladeynta amaanka ka jira deegaanada ay beeshu degto shan beeshu waxay ugu baaqaysaa dadka ka dhashay in aysan ka qayb qaadan doorasho gaaleedka laga abaabulayo deegaamadooda. Lix, beeshu waxay beri ka tahay id kasta oo gaalada la shaqaysa ama jaasuus u noqota. Toddobo, waxaa la isla qaatay in toobo loogu yeero dhammaan dadka uu cadowgu duufsaday ee ka dhashay beesha. Sideed, waxaa la isla qaatay xoojinta barashada shareecada Islaamka. Sagaal, waxaa la isla qaatay in aysan ku kadsoomin dhammaan dadka muslimiinta ah, gaar ahaan beesha Tunni, dhagaraha uu maleegayo cadowga. Toban, beeshu waxay ballanqaadaysaa nabad ku wada loolaanshaha beelaha muslimiinta ah ee ay deris wadaaga yihiin.
Qaar ka mid ah nabadoonada beesha Tuni oo isaga yimid meelo kala duwan ayaa ka hadlay kulanka iyagoo ku farxay casharada ay ku qaateen dowladda iyo waxyaabaha ka soo baxay kulanka.
Aniga ah Aweys Macalin Kuusow, aan ka imaaday Jilib. Alxamdulilah, tawfiiqda Ilaahay ii waafijiye saanqaadkan Allah iskale kulankan walaayada saddex bir doore sharci ah ku faa'iidaysanay. Alxamdulilah, maxadaa Ilaahay isugu naatay.
Anoo ah magaaga Cabdullaahi Cabdulqaadir Umar, may sheegayay haddii Ilaahay idana markii koowaad horta Ilaahay kiinii abuuro oo kimahadeen tuma kadib may isku batay gubashii bayaan isku baho. Marka bayaankaas qaadana waana taageerayn eed iyo eed.
Waaliga Shabeellaha Hoose Cabdisamed Abu Cabdiraxmaan oo kulanka ka hadlay ayaa beesha kula dardaarmay dhaqangelinta ballamaha iyo qodobada ka soo baxay kulanka.
Ballamaha la gelayo iyo cuhuudada la gelayo akhyaar Ilaahayna barakeeye waa diin. Waxaa loo golayo waraaqaha loogu qorqorayo waxa weeyaan in la dhaqangeliya la rabaa, guri kasta in la gaarsiiya la rabaa, qof kasta waxa weeye inuu ogaadaa la rabaa, madasha lagu sheegay in lagu kala tegin keliya. Ikhwaani, qodobkaas waa adkeyn lahaa. Ballamaha waa shay ugu muhiimsan. Cuhuudda ha la ogaado. Ikhwaani Ilaahay barakeeye, qodobka xiga aan adkeynna waxay leedahay barakeeye, waxaa noo dhexeeyaysaydaba aan hayno anaga adeegyaalanahay, idinka idin adeegnaa adeegyaalanahay. Waxaa noo dhexeeyana waa kitaabka Ilaahay tacaala, tadbiiqintiisa, ku dhaqankiisa, barashadiisa. Qof kastoo muslim waajib saaran waa. Waxaa anaga aan leenahay gaar oleena idinma hayno ogaada, waa wax anaga wada dhexeeyo. Qof kastana xilaa ka saaran shareecada in la tadbiiqiyo oo guri guri iyo qoos qoos iyo qof qof ay u gaarto oo ninka sunnaysa ka ilaashado, saasaan nolol lagu gaaraa ogaada.
Si kastaba ha ahaatee, beelaha Soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa alaaba yeesha kulamo loogu hadlayo arrimo muhiim u ah bulshada muslimiinta iyo in lagu dhaqo shareecada Islaamka.
Wadmahadsantahay Maxamed. Sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay ku qaldanayeen inay isku haleeyaan ciidamada shisheeye oo sanadkan bilaabaya inay isaga baxaan gudaha dalka. Warkan waxaan u diyaariyay oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Haashim Cabdinaasir.
Xilli lagu wado in ciidamada shisheeye isaga baxaan waddanka Soomaaliya ayaa dowladda federaalka iyo maamulada u dhisay shisheeyaha. Waxaa walwal ku haya sida uu masiirkoodu noqon doono marka shisheeyaha ka dhamaadaan waddanka Soomaaliya. Faarax Axmed Cumar Faarax Qare, oo soo noqday taliyaha ciidamada badda, haddana kamid ah dowladda federaalka, ayaa ka hadlay sida ay u arkaan bixitaanka ciidamada shisheeye oo xooggoodu bilaabanaya dhammaadka sanadkan sida ay sheegeen.
Warka hadaan koobnaan Soom waa ka noolaan karnaa, hadday baxdo wax dhibaatana anigu uma arko. Kaliya waxaan u baahnaa ciidankan haysano inaan si fiican u abaabulano. Amisoon waan ka sabri karnaa, waan ka noolaan karnaa. Waxaan qabnaa hadda lafteeda waxay qabtaan baan u badan uma jeedi. Magaceeda weynaa meesha yaalmaana waxqabad badan ma leh. Aad iyo aad aan weliba raalli waa inay hadda qaar baxo si aan u ogaano in waxba badan noo talayna ama inaan ka noolaan karno. Waxaan qabaa aniga fikradaydu waa taa.
Faarax Qare ayaa xusay inay markii horeba qalad ahayd inay isku haleeyaan shisheeyaha.
2007-dii anigu waxaan ahaa dowlaha xoogga dalka Soomaaliyeed, waa waqtigii mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo madaxweyne ahaa. Ilaa waqtigaas waan la socday dowladda taliya ciidanka badda naqda, waa la socday ilaa haddana hay-adan xilbaarista aad baan si dhow ula socdaa. Amisoon xoogga ay leedahay 2002-kun iyo qalabkooda mid lagu la geliso dadka dalka Soomaaliya maaha. Annaguna waxaan qabnaa maalinta imid ilaa maanta inaan khaldanayn, oon ku khaldanayn inaan dad kala xuskano, oon ku tala gabno waaye 10-kaasano inaan ciidanka ina xuskano oon asaga ka shaqaysiino ayay ahayd. Calaa kula calwahoonay ahayd meeshii aan laga filayay ama soomaal joogtay meel ku dhow haddana daajoonka waa la soo gurmado waxna lama tarin afaanku ilaahay ugu ma yaalo
qaliif Idris Cusmaan oo kamid ah ciidamada badda Soomaaliya ayaa qiimeyn ku sameeyay ciidamada dawladda federaalka
horda ciidan sidii sabab uu ku noqday ciidan marka uu helay laba sharci laba qodob sharci loo dhanyahay oo dalka ama isteetkaas ugu dhanyahay ee badbaadiyo min layli ilaa iyo min birjeed badbaadiyo oo wixii ay la yimaadaan ama damaj ama yacni dib iyo dhimasho iyo dab ah sharci ka badbaadi karo horta marka la hayo waa ciidan midda labaad tanziilaad oo military kuwii manjaa oo dal iyo dad iyo markaa dadkaas madhabkiisa uu ku badbaadiyo inuu haystana waa muhiim ayadana ciidan buu noqon karaa marka ciidan deel ama gobol ay samaysteen ma aha ciidan waa wax dalka lagu majaawaabinayo
cid kasta oo isku hadlaysa shisheeyaha isla markaana carruurtuur u noqota waxaa tusaale u filan waxaa iminka ka socda waddanka Afghanistan oo ay isaga baxayaan ciidamadii hugunta ahaa ee uu Mareykanku horboodayay kuwaas oo naf iyo maalba ku waayay duulaankooda xumaladii la shaqeynaysay Mareykanka ayaa hadda laga tagay kuwaas oo haatan ku nool cabsi xoogan
wad mahadsantahay Haashim dad ku dhow 4 ruux oo Itoobiyaan ah ayaa meedadkooda laga helay wabi ku yaala waddanka Suudaan aan idin ku duwan waxa macalay oo noosi aan baxada warkan
10 ruux oo amxaara isla markaana si arxan darro ah loo dilay ayaa meedadkooda lagu arkay xuduuda ay wadaagaan dalalka Suudaan iyo Itoobiya 10 ruux ee sida arxan darrada ah loo dilay ayaa waxay meedadkooda ku soo caariyeen wabi ku yaala dalka Suudaan sida ay wakaaladaha wararka u sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda waddankaas wabiga siti daymara degmada waadi xulwa ayaa soo tufay meydadka 10 ruux waxaan aragnay meydad gacmaha ka xirxiran oo biyaha wabiga dul sabeynaya ayuu yiri qof goob jooga isla markaana la hadlay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP marka laga soo tago dadkan wabiga soo caariyay waxa meydadka ilaa 28 ruux oo jirkooda laga dheehan karay rasaas iyo tacdiibin laga soo aruuriyay hareeraha wabiga sidoo kale maalmihii sabtida iyo xadda ayaa la soo aruuriyay 10 meydad ah sida uu xaqiijiyay dhaqtar Itoobiyaan ah oo ka shaqeeya xerada qaxootiga ee degmada Xumdaayid ee ku taala xuduuda 10 ruux oo kale ayaa sidoo kale meydadkooda lagu arkay deegaan dhaca xuduuda waxaana dadkan la laayay oo loo badinayay inay ka soo jeedaan qoomiyadda amxaarada isku geyn meydadkooda la arkay ay ku dhow yihiin 4 ruux degmada Humays ayaa sidoo kale laga helay xabaal wadareedii ay ku aasan yihiin dad Tigray ah oo la xasuuqay waxaana sawirro lagu baahiyay baraha internetka ay muujinayaan meydad jirkooda gubtay iyo kuwa qoorta laga jaray oo laga soo faagay qubuuro si jamaaci ah loogu aasay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ayaa saraakiil u hadashay gabadha TPLF ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen falalkan waxaana war kooban oo ka soo baxay xukuumadda Abiy Ahmed isla markaana looga jawaabay arrimahan ay ku sheegtay inay tahay dacaayada lagu taageerayo jabhada TPLF
halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda Al-Furqaan ugu dambeyntii faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar sababay in la xiro wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon wararka ka imaanaya waddanka Mareykanka ayaa ku waramaya in rasaas xoogan laga maqlayna waaxiga xarunta wasaaradda difaaca ee Mareykanka sida ay baahisay warbaahinta Mareykanka xiritaanka xarunta ayaa timid kadib markii rasaas xoogan laga maqlay goobo u dhow xarunta taas oo baqdin gelisay saraakiisha iyo askarta Mareykanka afayaan u hadda wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in rasaasta ay ka dhacday meel u dhow wasaaradda isagoona xaqiijiyay in gabi ahaanba albaabada la isugu dhuftay xarunta isla rasaasinta ka dhacday agagaarka wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu dilay mid kamid ah raggii weerarka furiyay kadib markii uu tooray ku dilay askari ka tirsan booliska Mareykanka weerarkan ayaa ku soo aaday maalin un kadib markii diyaarad helicopter ah oo ay saarnaayeen saraakiil Ameerikaan ah ay ku burburtay gobolka California ee gudaha waddankaasi waxaan halka ku dhintay 4 sarkaal oo saarnaa diyaaradda warkii oo dhageystayaal idin kaga imaanayay idaacadda Al-Furqaan Nasaka waa naga inta cid u dhaafana waxay keeni kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqaan.com